Labrīt.
Vai šī deputātu rīcība jums šķiet loģiska un atbilstoša situācijai?
Nu, nav loģiska. Iepriekš mēs neesam dzirdējuši nekādas darbības izvērtējumus, komentārus. Deputāti nav aktīvi piedalījušies, piemēram, jaunā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanas koncepciju pirms dažiem gadiem. Mēs neesam dzirdējuši īstenībā tādu argumentētu kritiku pret šo projektu, kas nav guvis atbalstu mūsu vadībā. Tāpat arī par Krievijas televīzijas kanāla izveidošanu, jā, par to ir runājuši gana daudz, bet nu, atkal nav bijis tādu sistematizētu, skaidru argumentu, kāpēc šo projektu neatbalsta, ko savukārt, kas ir guvis padomes atbalstu. Tā kā tā pēkšņi šāda kritika diezgan radikāli parādījusies ar prasību atlaist padomi, nu, nešķiet loģiski.
Bet deputāti tomēr min dažādus argumentus, piemēram, valsts kontrolas revīzijas ziņojumu, reputācijas trūkumu un tā tālāk un tā tālāk.
Oi, nu ziniet, kam tu mums te reputācijas pēkšņi pietrūkst un valsts kontroli jau ziņo arī par daudzu citu uzņēmumu neizdarībām, kas ir gan lielāki pēc apjoma.
Bet vai šajā... Jā?
Tā kā arī šie argumenti ir, nu viņus var izmantot, var neizmantot, tā kā kāpēc neizmantot pret citiem uzņēmumiem, šeit nav konsekvences šo argumentu pielietošanā.
Bet ja deputāti centīsies līdz galam novest iecerēto, ar kādus riskus jūs saskatat šajā situācijā?
Nu, risks ir reputācijas risks, ja tas parāda atklāt, ka padoma ir politiski atkarīga, un tagad, acīm redzot, pēc prezidenta vēlēšanām ir izveidojusies jauna politiska konfigurācija, ko vēlās arī nostiprināt ar jauno padomes sastāvu ievēlēšanu, tas, par ko šādas padomes formēšanas kritiķi mēs pētnieki sen esam runājuši, ka tas atspoguļo šo politisko ieinteresētību sabiedrisko mediju darbībā, ko politiķi savukārt noraida, ka viņi saka, ka no parlamentiem ir tāda formāla, teiksim tā, tiesība izveidot šo struktūru. Tad šīs gadījums jau parāda, un bez tam vēsture mums nav bijis tāda gadījuma, ka padoma nenostrādā līdz termiņa, ievēlēšanas termiņa beigām.
Kādas ir jūsu prognozes, kā notikumi varētu attīstīties tālāk?
Nu, šis iesniegums izskatās diezgan nopietns, tā kā ir, es domāju, pamats sagaidīt, ka padome šā tiks atlaista un tiks izveidota jauna, kas atbilst, labāk atbilst jāizveidojušos šai politiskajai konfigurācijai.
Bet jūsuprāt, cik liels ir vispār pieņemamu kandidātu loks darbam šajā padomē?
Nu, ņemot vērā, ka pagājušajā gadā padoma nav vēlējusies atklāt cilvēku vārdus, kas ir kandidējuši Latvijas rādio valdes locekļu amatiem, aizbildnoties ar to, ka adelikāto situāciju, ka nevis ir gribējuši no kandidātiem, lai viņi vārds publiski izskan pirms tas notiek. Tā kā es domāju, šī ažiotāža, kas ir izveidojusies ap padomi, no atstumja daudz cilvēkus ar labu reputāciju, jo un atklāja savukārt paver ceļu no partiju pietuvinātiem cilvēkiem, kas...
Un ko jūs sakat par šo deputātu lielo interesi par jauniešu kanālu saturu?
Nu, tas tiks izmantots kā iegansts izvērst lielāku kritiku pret padomu, lai gan no grūti pateikt, ko tur padoma varējusi, var izdarīt, kā uzrauks. Tas ir nu, tāds tehniskais ikdienas jautājums risināms, dēļ kā padomas parasti jau neatlaiša.
Bet deputātu vēlme regulēt šo saturu, kā tas vērtējums?
Nu, īstenībā saturu viņu regulēt nevar, bet īstenot, jā, savas tiesības formē padomi, ko formāli var arī aizbildināties, ka tas nav satura vērtējums. Nu, es domāju, tas vienkārši un varēja izvēlēties daudzus citas kļūdes, neveiksmes radošās, kas ir bijušas ēterā, un uz tā pamata arī sāk kritizēt padomu. Tā kā. Te, es saku, te mēs neredzam nekādas loģikas padomis vai sabiedrisko mēdīju kritikai no politiskās pārvaldes aparāta puses.